Formatos a elixir. De seguro que tendes un montón de ideas na vosa cabeza, pero ides ter que elixir entre estes seis formatos. Infografía. É un conxunto de imaxes acompañando pequenos textos informativos. Tamaño máximo A3. Cartel publicitario. É un documento no que predomina a imaxe e ten pequenos títulos dando información relacionada coa imaxe. Tamaño máximo cartolina. Folleto explicativo. Tamaño A4, dividido en dúas ou tres partes. En cada columna aparecen textos e ou imaxes coa información de interese. Álbum fotográfico. Conxunto de fotografías que dan a información necesaria, só acompañadas dun pé de foto. Pode presentarse de forma digital ou en papel. Máximo 10 imaxes. Vídeo didáctico. Pode ser dende un pequeno anuncio, unha entrevista, unha cutametraxe, unha serie de situacións ou fotografías animadas, duración máxima 2 minutos. Podcast informativo. Se tedes radio no cole, podedes preparar unha pequena entrevista ou anuncio. Teredes que presentar os textos en digital ou por escrito coas preguntas ou coas cuñas publicitarias que vaiades utilizar. Duración máxima 5 minutos.